Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimiýetler günäsi geçilen adamlara bir näçe ýyllap ýazykly garaýar. Türkmenistanyň döwlet derejesinde günäsi geçilip tutuklukdan boşadylýan bennilerin azatlykda işsiz kötenýändigini, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli azatlykda atyl çykyş edýän habarçymyz 14-nji iýunyna habar berdi. Onuň sözlerine görä ýurt başlygyny derejesinde günäsi geçilen bennilerin iş bilen üpçün edilmegi boýunça Değişli resmilere tavsırık verilse de, yokordan berilen görközmeler iş yüzünde durmuşa geçirilmeyer. Azatlığa çıkan raayetleri prezident il hatarı bolor yani iş bilen üpçün etmek varada değişli organ işgərlerini ve yerlerdeki hakimleri tavsırık veriyer. İmma prezidentin dilden birin tavsırıkları daşoğuzu yürümeyer deyip, Havarçı türmeden boşan raayetlerin doğun karındaşlarına salgılanıp gururun verdi. Onun sözlerine göre hakimiyetler türmeden boşan bennilerin iş üpçünçülüğüne yardım vermekten geçen, hatta onların devlet idarasında işleyen doğun karındaşlarını da işten boşatma için tağalla ediyerler. İş bilen üpçün etmek beylede dursun etraplardaki emeldarlar ve güç kullukları doğun karındaşları türmeye düşen adamları onların yakınlarının cevapkarçılığa çekilendiğini bakan alap, İşten boşadýarlar. Olaryň işe girmekçi bolýan doğun garandaşlaryny atlady işe almaýarlar diýip habarçy berledi. Bir adam maşgalada türmeye düşen bolsa şol maşgalanyň 3 arka niýetli garadawnly edilip, döwlete degişli hiç bir büdjet edarasyny işe alınmaýar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. 5 ýyl mundan ozal günäsi geçilen bir türkmenistanly raýatyň iş meselesine duçar bolan kynçylyklary barada gurrunga dowam eden habarçy, azatlygy çykan öňkü benliginiň geçen döwürüň dowamyny iş bilen üpçün edilmeýändigini anyk mysallara salgylanyp gurrun berdi. Ýylanlynyň etrap merkezine ýaşaýan Şafkadyň türmeden boşandygyna 5 ýyldanam köp wagt geçenine bolsa etrafın polisi işgärleri ona ağlı göz bilen seyredýärler. Ol vilayetin çeğirini edilen haysidir bir cinayet işi için ödünün soruğu çekilip hayvat atılyanını aydıp şikayet ediyer deyip, Havarçı Şavkat bilen geçiren söhbetdeşliğini salgılanıp gururun verdi. Azatlığın Havarçısı Şavkat'ın iş gözlüğünü hakimiyetler bilen geçiren duruşluğuna bolan vakalar varada gururun verdi. Şavkat hakimiyetlerden iş sorap olara arzı bilen yüz tutununu değişli hakimliğin cevapkar vekili onun üstünü kıyırıp hayvat atyar. Hatta Şavkat'a hut ağzalyan arzı sebeple duzak kurulup 30 gece ünlü deslapkı tutsukhana uğradılyar. Şavkat, prezidentin azatlığa çıkan köyünü bennilerin iş üpçünçülüğü boyunca hakimiyetlere beren tavsırıklarını arkayın olup hakimliğe iş sorap arz ediyar. Mana iň olmany ýarym stavka iş berinip ol häkimlikden soraýar. Degişli häkimligiň işgärleri iş bilen üpçün etmek beýlede dursun, hatda onuň üstüne gygyryp, entek türmäge düşmedik arassa adamlarymyza iş taplanok, sen nagnäme diýerler. Agdalyan gurrun döşlükden soň etrawyň polisiýasy onu hamana bir aýal maşgalany paýyş söz bilen kemsitmekde aýyplap, 30 gije güni deslapky tutuklukda saklaýar. Şeýlede habarçynyň maglumatlaryna görä türmeden boşanlar 2 ýylyň dowamyny hepdede 2 sapar ýaşaýan ýerlerindäki Polisiýa bölümlerde geçirilýän ýygnaklara gatnaşmagy mejbur edilýärler. Şol bir wagtyň özünde azatlygyň habarçysy günäsi geçilip azatlygy göý berilýän adamlaryň ýakyn doğun garandaşlaryna salgylanyp beren maglumatyny günä geçişlik bilen bagly ýüze çykýan paraxorluk barada da habar berdi. Gadyr gejesi münasibetli şeýlede beýleki bayramçylyklarda ýüzlerçe iş kesilen tutuklaryň günäsi geçilip öýlerine uğradylýar. Indi bu günä geçişlik üçin 5000 dollar müçbürünü para sorulýar diýip azatlygyň habarçysy sözüni jemledi. Degişli resmiler öňe sürülýän ýagdaýlar boýunça kommentariýa bermeýärler. Ýöne ýurdun döwlet ýetirilgindäki köpçülüklüň media ferişdelerini günäsi geçilýänleri iş bilen üpçün etmek barada prezidentiň berýän tapşyrykları iýdigiderli gaýtalanýar.